Dobre, takže ak teda môžeme, dobrý deň prajem. Takže program ste dostali, je tam 23 bodov, respektíve 22, s návrhmi a otázkami poslancov 23. Chcem sa spýtať, či máme v programu nejakú pripomienku. Ak nie, dal by som hlasovať, kto je za takto návrhnutý program. Prípadne nechajte aj ruky trošku dlhšie zvinuté, lebo je to na väčšiu plochu, aby to Dominika vedela zapísať. Čiže ďakujem pekne. Prešli by sme k bodu číslo 2, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, povedem to v jednom bode. Tým, že sa ospravedlňujem pán poslanec Antálek a pani poslankyňa Lucha, do návrhovej komisie navrhujeme pána poslanca Slezáčka, Balenčíka a pani poslankyňu Halinárovú, za overovateľov zápisnice pána poslanca Bunčiaka a Klimáčka. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. A skúta toľko je Dominika a zapisovateľko pani Bezáková. Čiže poďme k tretiemu bodu rokovania. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pani hlavná kontrolka, poprosím vás, keby ste komentovali stručný komentár.
Mali sme prijatých 22 uznesení, z nich v podstate 3 sú ešte v štádiu plnenia. Je to vlastne to uznesenie 9, tam ešte treba po predložení geometrického plánu vlastne uzatvoriť zmluvu o zriadení lesného zemina. Ďalšie uznesenie 17, to bolo uznesenie o pridelení dotácií, klubom to bolo oznámené, zmluvy boli podpísané, ale žiaľ na tú situáciu, ktorá nastala, peňažné prostriedky poslané neboli, zatiaľ sa čaká, ako sa vyvinie situácia. A potom uznesenie 19, to bolo schválené zvýšenie základného mesačného platu primátora 1.3. To bude realizované so spätnou platnosťou a až po 1.4. Takže
toto
by bolo
príležné. Ďakujem pekne. Má k tomuto bodu niekto na pripomienku? Ak nie, tak by sme dali hlasovať za uznesenie, ktoré bude vždy na tej tabule, nebudeme čítať, to znamená, mali ste tu materiál, okrem toho jedného sa nezmenili, takže sú v tom istom znení. Takže to je za takýto návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Bod číslo 4. Správa z kontroly ukončenej po 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Stará Tura, opäť pani hlavná kontrolka.
Ukončila som kontrolu na viac prác pri projekte zniženia energetickej náročnosti objektu materskej školy na Hurbanovej. Tá správa je pomerne obsiahla, ja som sa snažila popísať vám všetko, čo som zistila, aby ste mali prehľad o tom, prečo nastalo také vlastne skrátenie realizačnej doby u toho projektu. Pôvodne tam bolo, keď sa nemýlim, 2,5 roka a vyšlo nám z toho 150 dní na realizáciu. A potom, prečo vlastne prišlo k tomu, že naviac práce sa vyskytujú. Tam boli dva dôvody, jednak chyby projektovej dokumentácie, ale tie chyby v podstate boli spôsobené zase tým časovým stresom, ktorý tam nastal. A preto ani mesto nepristúpilo k sankcionovaniu teda toho projektanta. A ďalší dôvod pre naviac práce bol ten, že mesto sa rozhodlo, okrem teda tých prác na zníženie energetickej náročnosti, súčasne vykonať aj v podstate rekonštrukčné práce na tej materskej škole. Presne tam máte rozpísané, čo všetko sa robilo, prečo sa robilo. A takisto, okrem teda toho, že mesto sa rozhodlo pre tie rekonštrukčné práce, vlastne v dôsledku toho, že sa toto všetko robilo, bolo treba vymalovať celý objekty práce, tiež sme boli pôvodne tam nahrnuté, takže to boli tiež najviac práce a tam prišlo k malej chybičke, potom bol zverejňovaný vlastne toho verejného obstarávania, že sa zverejnilo neskôr. A prijaté opatrenia tam máte napísané, takže toľko asi z mojej strany.
Ďakujem. Marko, mu to bodu niekto nejakú komentu. Ak nie, dali by sme hlasovať o návrhu uznesenia, kto je za. Je niekto proti. Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Bod číslo 5. Vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. Čiže to nejaký obsiahlejší materiál. Máme tu síce pani Sládkovú. Má k tomu materiálu niekto nejakú pripomienku? Ak nie, dáme hlasovať o uznesení, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Prešli by sme k bodu číslo 6. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí. Prvá žiadosť, veľmi rýchlo a stručne, pán Gabriel Kalbavý žiadal pre nám pozemku, ktorý je zadefinovaný. Prešlo to vlastne komisiami aj pre výstavbu životné prostredie, aj komisiou pre ekonomiku. Tie odporúčajú neschváliť túto žiadosť. Máme k tomu niečo? Ak nie, dáme hlasovať, kto je za takéto uznesenie. Je niekto proti, zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Bod programu 6.2. Je to žiadosť spoločnosti T-štúdia o odkúpenie časti pozemku. Susediaceho s touto spoločnosťou, prešlo to opäť komisiami. Komisia pre výstavbu odporúča neschváliť, takisto aj komisia pre majetok mesta odporúča neschváliť. Ak tomu nemá nikto nič, tak by sme mali hlasovať, kto je za návrh uznesenia, kto je proti, zdržal sa hlasovanie. Bod programu 6.3. Žiadosť spoločnosti Michal Matej a Pagáči, opäť je to odkúpenie časti pozemku, budeme na sa jedná. Obidve komisie odporúčajú neschváliť tento žiadosť. Kto je za takéto uznesenie? Je niekto proti? Vytrval sa hlasovania. Ďakujem. Bod programu 6.4. Žiadosť pána Jana Vedňanského odkúpenej časti pozemku. Komisia jedna aj druhá odporúčajú neschváliť. Má k tomu pozornosť nejakú pripomienku? Ak nie, dali by sme hlasovať, kto je za uznesenie, kto je proti, zdržal sa hlasovanie. Ďalší bod programu. Jedna žiadosť pána Mareka Gajdošíka o odkúpenie časti pozemku, ktorý sa nachádza v Ústrednej ulici. Komisia jedna aj druhá odporúčajú neschváliť túto žiadosť. Ak tomu nemáme žiadnu poznámku, tak dáme hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďalšia žiadosť je tu. Žiadosť pána Milana Andolgiho po zriadení vecného dremena na definovanom pozemku. Komisia pre výstavbu, ako aj komisia... Komisia pre výstavbu odporúča schváliť, komisia pre ekonomiku majetok odporúča neschváliť. Máme k tomuto? Pretože musí nejaké poznámky. Ak nie, tak dáme schvaľovať, dáme hlasovať o návrhu uznesenia, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zriadenie vecného bremena na danom pozemku. Kto je za takéto uznesenie. Iný to proti, že mal sa hlasovania. Bod programu 6.7. Žiadosť pani inžinierky Milady Spočenášovej žiada o zámenu časti pozemku. Komisia pre výstavbu a jednotné prostredie odporúča schváliť, podobne komisia pre ekonomiku mesta a podmienka neodporúča schváliť túto žiadosť. K tomu nemá nikto nič, tak by sme mali hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia, kto je proti, zdržal sa hlasovania. Bod programu 6.8, je to žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemku, ktorý je uznaný a je to vlastne zoznam obyvateľov, ktorí v podstate tam obidve komisie odporúčajú, alebo komisia pre ekonomiku majú mesta odporúča schváliť, komisia vystaví tam prasí niečo. Čiže je odporúčanie schváliť komisie. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti, udržal sa hlasovania. Ďakujem. Bod programu 6.9 je žiadosť o odkúpenie pozemku. Žiadosť pána Lukáša Líšku, ktorý žiada o odkúpenie pozemku. Komisia pre ekonomiku majetok mesta a podnikanie odporúča schváliť predaj. K tomu už nemáme, veľmi pripomienku predávam hlasovať o návrhu uznesenia. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. A máme tu bod programu 6.10, to je posledný stup majetkovej záležitosti návrh na doplnenie uznesenia číslo 10 z predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Čiže tam bolo schválené uznesenie, na základe ktorého mesto vkladá mesta ako spoločných vkladá spoločnosti mestských kultúry, ale neprihľadný vklad, ktorého hodnota mala byť stanovená znaleckým posudkom 3. marca bol vypracovaný znaleckým posudok, na základe ktorého je cena vkladaného majetku po výške 1990 eur. Je tam uznesenia a k tomu nemá nikto. Takže som pripomínal poznámku, kde mám hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Je niekto proti? Vykrdal sa hlasovania. Ďakujem. Bod programu číslo 7, schválenie úveru pri investičnej akcii konverzia strednej školy na administratívnu budovu spoločnosti Technopool. Je to vlastne formálne zopakovanie hlasovanie z toho minulého zasadnutia, ktoré prebehlo zase rola, to znamená, že je to, nie je to nejaký nový materiál alebo nový bod, ale je to bod, ktorý sme prebrali a treba ho schváliť takouto cestou. Úvodu ústavu ste asi čítali. Má k tomuto bodu niekto nejakú pripomienku? Nech sa páči.
Hlavná kontrolérka, ja by som len mala pripomienku k tej informácii na schválenie úveru, že aby teda predkladatelia našich materiálov zvažovali slova, lebo predkladateľ to napísal, že dozorná rada v ďalšom kroku bude pokračovať vo výbere dodávateľa na zhotovenie toho a toho. To je posledný odsek. No, podľa zákona dozorná rada nemá vo svojej pôsobnosti takéto konanie, že by robila výber dodávateľa, takže len v tomto upresnení je vlastne, že musí to robiť spoločnosť Technotour a nie dozorná rada.
Ono to reálne, pardon.
To všetko.
Ďakujem. Ono to reálne je tak jedno, ale oni každý ten krok v podstate spolu konzultujú, takže vždy sa to predjednáva nejako, nie je to reálne dozorná rada, ale je to otázka vedenia Technotour. Ale beriem, áno, je to nie kompetencii dozorné rady. Máme ešte nejakú pripomienku? Ak nie, dám hlasovať za návrh uznesenia, ktorý je na tej tabuli. Čiže kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem. Bod číslo 8, bod programu číslo 8, informácia o aktuálnom hospodárení mesta. Poprosím kolegov, ktorí to tej kolegy na tom, čo by som povedala komentár.
Tento materiál bol spracovávaný k 7.4. K tomuto dátumu bola celková výška finančných prostriedkov 757 321 eur, z toho viazané vo výške 283 531 eur a neviazané 474 498,90 eur. Tento stav danému dátumu je 1 337 313,77 eur. Ďalšou časťou tohto materiálu je aj vývoj príjmov z podielových daní v roku 2020. To je záležitosť, ktorá nás bytostne v tomto období vždy nás zaujíma, ale v tomto období by som povedala ešte podstatne viac. Takže ja by som išla k tomu porovnaniu to, čo sme si my narozpočtovali a naplánovali pre tento rok a ako to vlastne dopadlo. Takže ak sa pozrieme na tie tabulky, tak za mesiac marec sme zinkasovali 321 290 eur, čo je o 10 694 eur viac ako bolo v roku 19. Teraz hlavne 20. A keď to porovnáme s našim rozpočtom plánovaným, tak je to o 10 370 eur viac. Tento materiál však neobsahuje posledný údaj, ktorý sme vlastne sa dozvedeli 20. tohto mesiaca. Takže 20. apríla sme z podielových daní zinkasovali 274 112 eur, čo je o 21 498 eur menej, než máme rozpočtované. Dohromady sme doteraz zinkasovali 1 329 505 eur, čo je zatiaľ o 34 555 eur viac. Tu by som chcela len poznámku k tomu. Tie podielové dane idú vždy s dvojmesačným opozdením z mesiaca, z ktorého vlastne sú vyčíslované. Čiže súčasné podielové dane, ktoré sme zinkasovali za apríl, vlastne kopírujú mesiac február. Zaujímavé asi bude pre nás to, čo bude už v máji, vzhľadom na to, že tam už sa odrazí marec a všetci vieme, že od 12. marca je množstvo firiem už mimo prevádzku, alebo bolo mimo prevádzku. Máj obyčajne podielové dane, ak si pozriete aj historicky, bývajú nižšie vzhľadom na to, že býva daňové vyrovnanie. Takže sme veľmi zvedaví a myslíme si, že pre nás bude veľmi dosť podstatné, aké tie podielové dane v tom máji získame. O nich sa možno bude baviť, možno pán primátor potom poinformuje tie informácie, ktoré máme pre ďalšie fungovanie mesta v tomto neľahkom období. Takže k tomuto materiálu z mojej strany je to všetko.
Máme k tomu nejaké pripomienky, poznámky? Ak nie, dám hlasovať na návrh uznesenia, alebo o návrhu uznesenia. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Bod programu 9. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení, respektíve návrh rozpočtových opatrení.
Takže doteraz v tomto období sme prvýkrát sa stretli s rozpočtovými opatreniami. Máme ich 6 celkovo. Z toho jedno je v kompetencii schvaľovania vami, teda mestským zastupiteľstvom. Je to hneď rozpočtové opatrenie číslo 1, ktoré sa dotýka presunu finančných prostriedkov. tento presun je v rámci kapitoly vzdelávania z materskej školy na školský klub detí. Dôvodom je, že pracovníčka, ktorá bola dlhodobo chorá, nevedeli sme pri zostavovaní rozpočtu samozrejme o jej zdravotnom stave, ako sa bude vyvíjať, ale vzhľadom na ten vývoj, bohužiaľ, musí ísť do, teda išla do invalidného dôchodcu a tým pádom jej prináležalo odchodné podľa kolektívnej zmluvy. Čím sme v tom rozpočte nepočítali, takže sa tam presunuli peniaze, kde si myslíme, zase že nám chýbať nebudú. Pretože celková suma prekročila 10 tisíc, tak je to rozpočtové opatrenie, ktoré budete schváľovať. Je to celková suma 10 936 eur. Ostatné rozpočtové opatrenia, rozpočtové opatrenie 2, 5 a 6, to je takisto len presun dvojka finančných prostriedkov, tam zase nám neplánovane odchádza do predčasného dôchodku, respektíve odišla už pracovníčka v školskej kuchyne v základnej škole, tak takisto to riešime presunom finančných prostriedkov vo výške 4870 eur. Toto rozpočtové opatrenie schválil primátor mesta. Rozpočtové opatrenie číslo 3. Tu je situácia, je to síce, sú to veľké čiastky, v globále je to 81 515 eur. Jedná sa o to, že z rozpočtu ministerstva školstva sme nedostali také finančné prostriedky, ako sme predpokladali. Preto znižujeme ten rozpočet, konkrétne je, sú to prenesené finančné, je to prenesený výkon štátnej správy na základnú školu, tak sme ponížili v výdavky o túto čiastku. Pretože sú to peniaze do štátneho rozpočtu, tak zastupiteľstvo berie túto skutočnosť na vedomie ako informáciu. Samozrejme, že tie finančné prostriedky v určitej výške nám budú chýbať, to je ako dovetok, s tým, že chceme pristúpiť na dohodovacie konanie, ale bohužiaľ nevieme v tejto situácii, či uspejeme alebo nie. Ale to už budeme zase riešiť až následne. Štvorka je rozpočtové opatrenie príjemnejšie. Boli sme úspešní v projekte havarijná situácia časti striech na budove základnej školy na Hurbanovej ulici, kde sme dostali 50 tisíc ako kapitálové výdavky, príjmy a 99,5 tisíca ako bežné. Už sa realizuje oprava striech na dvoch pavilónoch. Časť strechy sme, ak si pamätáte, opravovali minulý rok a schváľovali ste rozpočtovým opatrením peniaze na to. To bolo úplne už, by som povedala, ohrozujúce. A teraz sa pokračuje v tomto z peňazí, ktoré sme dostali od štátu. Takže takisto túto informáciu berieme ste zastupiteľstvo na vedomie. Rozpočtové opatrenie číslo 5. Tu máme zase, viem, štátny fond rozvoja bývania, viete, že máme žiadosti na 3 objekty a tam v rozpočtoch musí byť naplánovaná skládka pre daný rok. Vzhľadom na informácie, ktoré sme my dostali od tých, ktorí pripravovali všetky tieto projekty, tak sme tam dali čiastku, ale štátny fond rozvoja bývania žiada pre každý rok navýšiť tú čiastku, tú určitú hodnotu. My sme to urobili presunom finančných prostriedkov. Nás sa konkrétne teraz týka len ten rok 20, pretože my sme schválili zatiaľ rozpočet na 20. rok. Rok 21 a 22 ste brali na vedomie a pri zostavovaní týchto rozpočtov, teda rozpočtu na budúci rok, budeme toto brať na zreteľ, že tam tá čiastka musí byť upravená. A možno k tomu dátumu, kedy budeme robiť ten rozpočet, už budeme tú čiastku vedieť aj presnú. Takže toto sú tiež presuny finančných prostriedkov a je to v tej celkovej sume pre rok 20, 3900, čo primátor mesta schválil. Šestka, posledné rozpočtové opatrenie sa dotýka zase ešte materskej školy, ale v tom zmysle, že vyfaktúrovaný externý manažment, my sme ho mali narozpočtovaný v minulom roku, ale keďže sa celá realizácia, tak ako tu dnes už pani kontrolórka konštatovala, posunula, tak posunula sa aj činnosť tohto externého manažmentu a preto my sme ho už narozpočtovaný v roku 2020 nemali, ale presunom prostriedkom do tejto kapitoly sme navrhli 7748 eur a toto rozpočtové opatrenie takisto už primátor mesta schválil. Teda pre vás je dôležité to rozpočtové opatrenie, čo sa týka schváľovania číslo 1, presun finančných prostriedkov z materskej školy na základnú školu, konkrétne školský kľúč detí, vo výške 10 936 eur. Ostatné rozpočtové opatrenia vám dávame na vedomie. Celkovo týmito úpravami, ešte by som mohla povedať, sa zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 67 985 eur a takisto sa o túto sumu zvýšia aj celkové výdavky rozpočtu.
Máme k tomuto bodu nejaké pripomienky? Ak nie, dal by som hlasovať o návrhu uznesenia. Kto je za takéto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Bod číslo 10. Záverečný účet mesta Stará Tuná a stanovisko hlavnej kontrolórky záverečnému. Takže poprosím.
Záverečný účet mesta, teda obsahuje hospodárenie, výsledok hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok. Čo sa týka príjmov, aj hodnotiaca správa k tomuto programovému rozpočtu, čo sa týka výdavkov. Materiál ste dostali, je pomerne obsiahly. Spracovávaný bol na základe podkladov, ktoré sme dostali od jednotlivých kolegov z oddelení podľa toho, za ktoré programy v rozpočte zodpovedajú. A samozrejme aj od našich škôl a školských zariadení, ktoré sú v podstate súčasťou nášho rozpočtu. Celkovo, keď by som to mala zhodnotiť, mesto v roku 2019 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok 536 196 eur a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 710 597 eur. Z toho vyplýva, že schodok je vo výške 175 401 eur. Na druhej strane sme mali zostatok finančných operácií k tomuto dátumu vo výške 328 601 eur. Po spracovaní týchto údajov a ešte aj odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, to sú tie, ktoré sme síce dostali príjmo, ale presunuli sme ich do tohto roku. To bolo sumárne vo výške 62 164 eur, tak nám zostáva prebytok vo výške 91 036 eur, ktoré navrhujeme znova vrátiť do rezervného fondu, hovorím vrátiť, pretože my sme použili časť finančných prostriedkov v roku predchádzajúcom vo výške cez 224 tisíc eur, to tu na tom materiáli je. A vrátime tieto finančné prostriedky do rezervného fondu, tak tento rezervný fond bude mať výšku 503 856,61 eur. To je globálne v skratke. Ak by ste chceli jednotlivý programom, čo sa týka plnenia výdavkov, tak môžete sa spýtať, pokiaľ teda budem vedieť, odpoviem, alebo vám nebolo niečo jasné, nech sa páči. Ale potom asi pani hlavná kontrolórka, ktorá...
Prosím pani.
Takže ja chcem za seba povedať len, že mesto ten návrh záverečného účtu spracovalo tak, že má všetky zákonom požadované náležitosti. Tiež to, že návrh bol zverejnený už 31. marca a je teda splnená aj podmienka zverejniť ho najmenej 15 dní pred schválením. To hospodárenie mesta pani prednostka komentovala, ale v tej časti bežný a kapitálový rozpočet skončilo teda schodkom 175 401, ale ten schodok je o 160 824 eur vyšší, ako bol rozpočtovaný a je to hlavne v dôsledku nižších príjmov, ale aj znižených výdavkov a to hlavne v kapitálovom rozpočte. Tie dôvody tohto stavu sú vlastne podrobne si myslím, že komentované v návrhu záverečného účtu, takže treba ich rozoberať. A tento výsledok ešte treba upraviť o položky, ktoré podľa zákonných ustanovení do výsledku hospodárenia zapatria a tie dosiahli 62 tisíc. Po tejto úprave je teraz schodok rozpočtu 237 565 eur. Mesto na vykrytie schodku v priebehu roka použilo rezervný fond. V rámci usporiadania výsledku hospodárenia sa v záverečnom účte navrhuje previesť dostatok finančných operácií do rezervného fondu, a to v sume 91 306 eur, s čím teda môžem po mojich prepočtoch ešte uvaziť. Chcem sa ešte vyjadriť k účtovnému výsledku príspevkových organizácií. Obidve naše príspevkové organizácie dosiahli podnikateľskej činnosti zisk, čo je vlastne aj podmienka ich ďalšieho fungovania. V hlavnej činnosti technické služby zaznamenali stratu, ktorá sa vykrie z rezervného fondu organizácie. Na to ten rezervný fond slúži a myslím si, že aj to hospodárenie bolo smerované tak, aby tá strata tam vznikla, aby ten rezervný fond sa použil. Ale ešte chcem upozorniť, že obidve organizácie majú ešte prostriedky vo svojich rezervných fondoch, čím teda odporúčam, aby sa v tomto roku vedenie zaoberalo. Toľko asi, jo.
Ďakujem pekne. Máme k tomuto bodu nejaké pripomienky? Nech sa páči.
Ja by som len poprosila o to, že by nám dávali tie tabuľky, čo sú tam excelovských formátov, aby sme si to ľahšie mohli pozrieť. PDF je pekná forma, ale nič by to neurobiť, ja si tam môžem poznáť a prepočítovať. Ďakujem.
Môžem sa k tomu ja vyjadriť, ak teda dovolíte. My sme posielali tento materiál, tak ako bolo predchádzajúci stretnutí, ako predchádzajúci stretnutí vyplynulo. A podľa informácií, ktoré mám, tak na komisiu, teda pred komisiou, pred 16. aprílom išli materiály v Exceli. Samozrejme, už potom, po všetkých pripomienkach o spracovaní, materiály na priamo na rokovanie zastupiteľstva už prišli len v PDF-ku. Tak je teraz otázka, či chcete aj tieto materiály, aby chodili ešte v Exceli aj vám všetkým pred zastupiteľstvom excelovskej podobe.
Áno, ja bych som prosila. Záme, hej.
Je to na, teda na vašej požiadavke, samozrejme môžeme to, keď to posielame v komisii, tak môžeme sa dohodnúť a dohodneme sa s pani Bezapovou, že sa pošle jedna verzia aj po formáte Excel. Pokiaľ tam teda bude materiál bude obsahovať tabuľky.
Ak nie sú ďalšie poznámky alebo nejaké pripomienky, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je tam nasvietené. Čiže kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Vybral sa hlasovania. Ďakujem pekne. Bod programu číslo 11. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Domu kultúry a obra 31.12.2019. Čiže tam tá dôvodová správa. Stanovisko komisie odporúča schváliť ten materiál. To vyhodnotenie. Máme k tomu bodu nejakú pripomienku? Tomu tak nie je. Možno by som povedal jednu poznámku, ja som sedel včera s pani Adamkovou. Veľmi rýchlo, v princípe ich trápia, oni by vedeli pracovať aj efektívnejšie, ale ich trápia vlastne režijné náklady toho domu kultúry, ktoré sú dané možno charakterom tej stavby a tými priestormi, ktoré sú. Dnes teda sme, ako som sa zúčastnil dozornej rady Technotúru, potešilo ma, že sme tam urobili taký nejaký konsenzus, že nejakej dohľadnej dobe, neviem, definovať. My sme v rámci nejakých smart riešení vedeli možno aplikovať nejaké opatrenia práve do domu kultúry, kde by sme vlastne vedeli nejak regulovať možno nejakú energetickú náročnosť tých vnútorných priestorov, takže je to sa samozrejme zatiaľ predstava, ale stojí to za to, pretože ak tam by sme vedeli nejakým inteligentným spôsobom vedieť regulovať túto spotrebu a zníriť tak konečnom dôsledku ich náklady, tak bolo by to len prospešné vo vzťahu k takých nejakým nákladovým jednotkám. Ak nemáme nikto k tomu, tak opäť dám hlasovať, kto je za, tak by sme mali uznesenia. Je niekto proti, trvá sa hlasovania. Bod programu číslo 12, opäť vyhodnotenia plnenia rozpočtu technické služby mesta Stará Pura. Opäť tu je úvodová správa, prešlo to cez komisiu pre ekonomiku majetku mesta podnikanie na odporúča schváliť túto vyhodnotenie. Máme k tomu nejaké pripomienky? Náplňa ten rozpočet, keď niekedy som prekvapený, lebo mám zimnú údržbu plnenie percenta 99,7%. A vieme, že možno tento kúsok zimy, čo bol minulého roka, november, december, zima žiadna nebola, tak to niekedy chybujem, že ako dospoli k tomu číslu, ale niekedy by som očakával nižšie plnenie, malo vyššie, niekedy by som očakával nižšie, malo vyššie plnenie. Ak nemáme k tomu žiadne poznámky, tak opäť dáme hlasovať za návrh uznesenia alebo návrh uznesenia pre tento bod. Kto je za takýto návrh? Je niekto proti za hlasovania? Bod programu 13. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Pura.
Takže máme samozrejme nejaké pohľadávky. Za rizikové pohľadávky sa považujú daňové pohľadávky, ktoré sú staršieho dáta, sú z rokov od roku 2002 až 2014. A celková suma, sú to na daní z nehnuteľnosti, dosiahla som 77 823,65 €. V materiále máte aj napísané, že tieto pohľadávky sú voči spoločnostiam, ktoré sú v konkurze, sú tam vypísané. Najlepší podiel teda je Tiana Krema z tejto čiastky. Ďalej, celkový nedoplatok na komunálnom odpade, teda nezaplatené, ku koncu roka boli vo výške 22 672,28 €. To samozrejme je predmetom neustálej komunikácie kolegy s tými, ktorí si nesplnili túto povinnosť. V tomto prehľade je zahrnutá aj suma nedobytných pohľadávok, ktoré sú vo výške 34 010,21 € a my v podstate čakáme na ukončenie procesov a v podstate na odpis týchto pohľadávok, pretože oni sú veľmi starého dáta. Čo sa týka záväzkov, tak k danému dátumu dosiahlo stav záväzkov výšku 475 592,36 €, z čoho sumu 474 740 € tvoria záväzky do obchodného styku, sumu 689,37 € za kubikovnávny odpad a sumu 162,99 € tvoria ostatné záväzky. Všetky záväzky evidované danému dátumu sú v lehote splatnosti. Potom tam máme záväzky, ktoré vznikajú ako preplatky na dani z nehnuteľnosti alebo za kubikomunálny odpad, že nám občania zaokrúhľujú cifru, ktorú dostanú v rozhodnutí. Zjednodušia si to len, že nám to vznikne ako preplatok a my to samozrejme potom musíme riešiť. Každým rokom sa nám podarí niekoľko takýchto vybaviť, že vrátime tieto finančné prostriedky, ale súbežne zase u ďalších nám to vzniká. Takže toto je tá základná informácia, ktorá je k danému dátumu, teda k koncu kalendárneho roka 19.
Komisia odporúča to brať na vedomie. Máme k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, dajme hlasovať o návrh uznesenia. To je za takúto návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Bod programu číslo 14. Aktualizácia pohľadov a záväzkov domu kultúry Javorina. Prešlo to cez komisiu, tá odporúča brať na vedomie, a my sme tam nie žiadne problémy, všetky sú vlastne uvedené v termíne splatnosti, takže dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia. Je niekto proti, zdržal sa hlasovania. Bod programu číslo 15, takisto aktualizácia pohľadov pre technické služby. Tiež konštatujeme, že vlastne pohľadov pre splatnosti neevidujeme žiadnu pohľadávku, keď tam by natrvala dlhšia, teda nemôžeme monitorovať pohľadávka, o ktorú sa snažia komisia pre ekonomiku, ktorú odporúča zobrať materiál na vedomie. Máme tomu niečo? Ak nie, dá hlasovať, kto je za. Je niekto proti, zdržal sa hlasovania. Bod programu číslo 16, informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotúr za rok 2019, vrátane prehľad pohľadávok záväzkov, opäť odpočetný materiál. Kolega Durecku sedel minulý týždeň. Sa rozprávali, zatiaľ teda idú v nejakom štandardnom režime. Takže ja. Tie nejaké výsledky sú v tej správe popísané. Tak sa nerealizovala nič také dramatické. Máme k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, opäť dám hlasovať za návrh uznesenia. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďalší bod programu, informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Technotúr za rok 2019, vrátane prehľadu pohľadov a záväzkov. A materiál prešiel cez komisiu, tá odporúča dobrať na vedomie. Máme k tomuto materiálu nejaké pripomienky? Ako som spomínal, dnes som sa zúčastnil zasadnutia dozornej rady. Okrem iného tam bolo konštatované, že minulý rok bol najúspešnejší za posledných 5 rokov hľadiska hospodárenia tejto spoločnosti, takže celkom potešiteľné a držíme im palce, aby aj do budúcnosti takto pokračovali. Ak tomu nemá nikto žiadne pripomienky, opäť dajme hlasovať o návrhu uznesenia. Kto je za tento návrh uznesenia? Nie je niekto proti? Zdržal sa, nemá hlasovať. Bod programu 18, informácia o plnení hospodárskeho plánu Aquatur za rok 19. Opäť materiál ste si prečítali, Komisia pre ekonomiku odporúča dodávať materiál na vedomie. Máme k tomu niečo? Tak nie. Mám hlasovať po návrhu uznesenia. Kto je za takéto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďalší bod podobnom duchu pre mestský športový areál za rok 2019. Komisia odporúča dobrať na vedomie. V princípe alebo nejaká strata bola nižšia ako predchádzajúcom roku. Konstatuje sa tu, čo tu bola vlastne urobená tá nová telocvičná, nejaké veci alebo nejaké ostavy, takisto bolo možný dopadu do budúcna hľadiska súčasnej situácie. Máme k tomuto materiálu nejaké poznámky alebo pripomienky? Nech sa páči.
Hlavná kontrolovka, no ja by som mala zase tú pojmovú záležitosť. Tak asi v strede tej správy o činnosti je napísané, že pre rok 19 spoločnosť uzavriala dohodu s mestom, kde náklady na energie pri verejných športoviskách využívaných občanmi a niektoré náklady na údržbu uhrádzalo mesto priamo spoločnosti prostredníctvom príspevku. Tento príspevok dosiahol výšku 55 800 €. Chcem len povedať, my máme dve príspevkové organizácie, to je Dom kultúry a technické služby, ktorým dávame príspevok. Toto sa jedná o dotáciu, aby nevznikol niekde omyl. Okay. Dali sme im dotáciu na jedné dny. Všetko.
Dobre, ďakujem pekne. Dobre. Takže prejdeme k hlasovaniu, kto je za taký návrh uznesenia, ako je nasvietený. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Bod programu číslo 20. Návrh zmeny zložení členov rady školy pri ZUŠ Stará Tura. Tam došlo k istému pohybu. Jedna členka rady školy, pani Hunčiaková, sa rozhodla ukončiť svoje členstvo, čiže na základe toho mesto ako zriadovateľ deleguje svojho zástupcu a navrhujeme pani magistru Elenu Slávkovú. Pane, k tomuto nejaké pripomienky? Nejaký deletok? Ak nie, čo?
Iba navrhla Galačova. Ja by som navrhla, keď zastupiteľstvo nemá kompetenciu ukladať vypustiť to D-čko, uložiť mestskému úradu oznámiť. Rade školy, to je automatické. A chyba nám tam písmeno C, teraz keď na to pozerávame. Taký malovický, čiže bez toho D-čka.
Dobre, čiže po úprave toho návrhu uznesenia tam ostáva páč, schváluje odvolanie delegovaného zástupcu pani Hunčiakovú a schváluje delegovanie zástupcu pani Slávkovú. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Bod programu 21. Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva. Tam tiež v podstate veľmi jednoducho. Traja kolegovia alebo členovia spolu sa vzdali svojho členstva, pán Kudík, pani Kršáková, Klineková a pani Jašáková. A pán Dörek sa vzdal členstva v komisii pre ekonomiku a to mesta podnikanie. Takže v tomto duchu by sme, teda ak nikto nemá to nejakú pripomienku, by sme dali hlasovať za návrh uznesenia v tomto zmysle. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Bod programu 22. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolora mesta Stará Tura. Opäť, keď bolo správe, to je napísané jasne. 31.8. sa končí funkčné obdobie hlavného kontrolora mesta. Sú tam nejaké lehoty, ktoré musíme absolvovať, aby tá ďalšia voľba prebehla v inom zmysle legislatívy. Samozrejme, bola inovovaná alebo aktualizovaná legislatíva v súvislosti s týmto obdobím. A vzhľadom k tomu, teda, ako je tu konštatované, že nie je momentálne známy ani približný termín zvolenia krizovej situácie a voľba sa bude musieť vykonať počas posledných 60 dní obdobia hlavného kontrolora. Predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolora s tým, že uchádzači budú mať dostatočný čas na sa prihlášku k vykonaniu voľby stanovených v obdobovaní krizovej situácie. kvalifikačné predpoklady, čiže toto je, to je nejaká dôvodová správa tejto agendy. Má k tomuto niekto nejaký dodatok?
Ja by som iba chcela doplniť po Kravačova, o komunikácii s pani hlavnou kontrolou, sme sa dohodli, že je tam potrebné doplniť ešte rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolora, čiže je to na zastupiteľstve, či určí teda výkon v plnom rozsahu, ale nejaký kratší úväzok, takže my teda navrhujeme, aby to bol plný úväzok, tak ako to bolo dobre. Takže len doplniť do uznesenia na obdobie 6 rokov, tá prvá veta na konci by sa doplnilo na plný úväzok.
Dobre, čiže doplní sa tam na plný úväzok, na konci toho prvého stavca. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem pekne, čiže tým sme vlastne prešli na 23. bod programu návrhy a otázky poslancov. Nech sa páči. Ak tomu tak nie je, nech sa páči.
Chcela by som sa opýtať, že dostala som otázku, že opäť je vyhlásené výberové konanie na riaditeľa Zušky. A je to 28.4. 27. sa končilo. Už je nejaké vyhodnotenie, alebo akým spôsobom, keď bude znovu. Mohla by som, proste keď sa mám, tak chcem predotkať.
Jasné. Do termínu, ktorý bol 27.4. sme nedostali žiadnu prihlášku. Nikto tým pádom to výberové konanie sa ruší, pretože nie je s kým debatovať a o čom rozhodovať. A rozhodli sme sa, že teda vypíšeme hneď ďalšie výberové konanie, ktoré včera 28. už to bolo zverejnené s tým, že uchádzači budú mať možnosť podať si prihlášku do konca mája, teda pracovných dňov 29. Uvažujeme tak preto, lebo problémom je to, že veľa učiteľov, ktorí majú kvalifikačné predpoklady, by sa prihlásilo, ale nemajú možnosť už takmer 2 roky si urobiť tzv. Prvú atestáciu. Zo zákona vyplýva táto podmienka, že môže sa prihlásiť ten, kto má túto prvú atestáciu. Vzhľadom na to, že bola novela zákona asi pred rokom a 3/4, upravovali sa veci, ale stále sa toto nespustilo. Svojho času to robili metodicko-pedagogické centra a niektoré pedagogické fakulty. V súčasnosti toto vzdelávanie nikto nerobí a preto množstvo tých ľudí, ktorí sú aj šikovní, aj schopní a možno by mali záujem, ak sa aj prihlásia, my by sme museli ich prihlášky vylúčiť. Teraz, včera Metodicko-pedagogické centrum Trenčín a ďalšie už vyhodilo informáciu, že začínajú rozbiehať takéto záležitosti. Je to iným spôsobom ako doteraz. Predtým sme to robili, hovorím sme, lebo som učiteľka a dotýkalo sa ma to. Takže sme mali to vzdelávanie, trvalo to odpoviať 5-6 mesiacov. Teraz sa to robí tým spôsobom, že sa preukážu určité danosti, ktoré oni požadujú. Takže dúfame, že dovtedy sa zase podarí ďalším ľuďom toto doriešiť. Zákon je v platnosti už 2 roky, len hovorím, jeho funkčnosť bola doteraz nulová. Takže to bol jeden z veľkých dôvodov, prečo to takto dopadlo. Takže slovo asi k tomu termínu. Môžem
ďalej povedať. Mala som to na stránke, včera to bolo na Facebooku, ale nevedela som odpovedať, neviem.
Takže toto je teda ten hlavný dôvod. A bolo to už druhýkrát z toho istého titulu, že proste nie je priestor, kde urobiť takéto si, tí ľudia, kde sú, kde si mohli urobiť toto vzdelávanie v rámci celého Slovenska. A keďže je to stále podmienka, ktoré určuje zákon, tak sa to nedá odpovedať.
Ďakujem.
Áno. By som rád poprosil, či by sa nedalo občas pokropiť ulice. Hlavne takto, keď je sucho, kopu veľa pelu, že na tie dýchacie cesty to asi tým ľuďom moc dobre nerobí. Tú prašnosť, pel. Či máme tú možnosť toto občas pokropiť, keď už nie je dezinfikovať?
Máme možnosť, áno. Včera tu sedela, ja som povedal, že sa včera obrečala riaditeľka technických služieb. Bavili sme sa o rôznych témach, aj s tým, čo súčasnou situáciou a tak ďalej, ale toto by sme mohli riešiť cez hasičov. Oni musia mať také tie výjazdy raz na čas, takže by sme ich poprosili, že by prebrali postarej tvoje a skúsili pokropiť cesty. Nech sa zmieni tá situácia. Dobre, budeme to, posunieme to ďalej. Ak nemá nikto, nech sa páči, Richard.
Ja by mal iba pár otázok, ale dám to iba ani nie diskusiu, ale iba čisto všeobecne. Takže mali sme zasadnutie dozorné rady resortu, kde vlastne sme formálne schválili zatiaľ účtovnú uzavierku v roku 2019. Ďalej, akože však vieme, že je to vírus svojochranný COVID-19, takže z hľadiska toho vlastne poklesli, alebo ak som výrazne sa zmenili trhy aj s hriebnou hmotou, tak sme požiadali riaditeľa resortu, aby nám spravil tzv. Krízový plán na túto etapu. S tým vlastne, že Matovi do pondelka, potom by som požiadal pána primátora o valné zhromaždenie, že keby sme sa vedeli ako dozorná rada z valné zhromaždenie stretnúť a prediskutovať tam niektoré záležitosti týkajúce sa tohto. Samozrejme, je to aj v rámci rozpočtu, že vieme, že Lesotur nám vlastne každý rok prispieva do rozpočtu tých 100 000 eur z hľadiska nájomného. Tak sme samozrejme pán riaditeľa poprosili, aby vlastne v rámci toho krízového riešenia alebo krízového plánu zabezpečil minimálne to, aby finančné prostriedky, ktoré tam dajme tomu má, zastabilizoval, po prípade, aby začal výraznejšie šetriť s týmito finančnými prostriedkami. Ale napriek tomu, aby zabezpečil tzv. Ochranu lesa o zlepšovanie starostlivosť o les, či už sa to týka škodcov, po prípade hľadiska požiarného. Takže vlastne iba takú informáciu dávam do placu, že áno, mali sme dozor národu, hovoríme o tom, lebo tá komodita drevná je tiež, ak počúvate televíziu, dosť výrazne narušená. To je taká prvá etapa, druhá otázka, alebo druhá taký štýl. Mali sme tu viacero otázok, nechcel som sa k tomu ako nejak vyjadrovať, nejak obširnejšie, alebo z hľadiska toho, treba brať za zreteľ to vlastne, keď niekedy akože niečo riešime, neznamená to, že obielime niečo, to znamená, že mali sme aj majetkovi, aj vo výstavbe, aj v ekonomike nejaké veci. Tým vlastne, že niekto niečo urobí a potom vlastne si to naspäť legalizuje, tak malo by tam byť vlastne nejaké postihy tým občanom, lebo vymyslím si, niekto postaví niečo a teraz vlastne príde sem a povie, o, postavil som na vašo, sorry, tak mi to obielte. Nie, malo by dostať napríklad pokutu za to, že postavil niečo na čiernom, v odzovkách a našom a potom mu to dobre formálne doriešme. Len aby sme vedeli aj toto nejako vypovedať, lebo stáva sa to už pravidelnosťou a je to čím ďalej tým horšia to ľudia nevedia, kde je koniec. No a tretia otázka je taká, alebo tretia nejaký názor je taký, že vidíte to aj teraz vlastne, že keď chodíte do nejakých tých tichých zón, je tam veľa ľudí, samozrejme však každý sa chce prechádzať, ale narušuje to chod aj nejakých iných aspektov, to znamená, že chodia tam štvorkolky, motorky, neviem čo, a chodia po pozemkoch, ktorí vlastne, či už sú obrábané polnohospodárske, lesnícke, vonšajke, ale ináč koniec koncov sú tam nejakí ľudia, ktorí idú na prechádzku a vedľa vás pretrčí štvorkolka na nejakom mieste, kde to nie je povolené. To znamená, že treba buď upozorniť mestskú políciu, aby to riešila, po prípade, aby majú tieto štvorkolkári alebo motorkári, alebo ja nechci nazvať svoje motocyklové schválené miesta, kde by to mali prevádzkovať, a nie na nejakých takýchto verejných miestach. Iba toľko, iba v krátkosti, aby sa toto odstraňovalo. Teraz to vykupujú najviac, lebo všetci chalupári, všetci, ja neviem čo, majú teraz veľa času asi a tým pádom vlastne sa stáva toto, že tam, kde je to aj obyvateľné, to územie, tak vlastne napriek tomu tam akože je tendencia prevádzkovať tieto motokárové dráhy. Takže by som upozorňoval buď akože všeobecne, že cez mestskú políciu, alebo cez štátnu, alebo to môže aj štátna polícia riešiť, tieto aspekty a vlastne majú na to vyhradené silové priestory, ktoré sú normálne spálené. Ako sú spálené stranice, tie sa nemôže strieľať kajeta, kde bardo, kde chce, ako chce. A takisto sú tzv. Motokárové dráhy. Tak iba všetko je to okozom, chcem povedať takým trom aspektom. Ďakujem.
Mieme sa o čiernych stavbách, respektíve o necelkom legálnych alebo ponelegálnych stavbách bavili s kolegami výstavby. Áno, evidujeme, že vlastne tie stavby tu vyrastajú. Ja som včera išiel medzi Trebuňovou dolinou, na Námady Dubník som išiel, som sa zrozil, keď som videl tam na tej lúke, čo je pod, na tej jednej lúke, ktorá tam je, keď som videl obrovskú plechovú stavbu, neviem, či tam je nejaký novodobý chovať, som zase tam vyrastol. Čiže asi budeme musieť pristúpiť k týmto veciam fakt s nejakou reštrikciou, pokiaľ si ľudia dajú povedať, pretože na jednej strane sú tu isté nároky na mesto, hej, treba urobiť to, treba urobiť to, treba urobiť to. Nedávno tu bol taký občan, ktorý mal veľké vízie a keď sa tak človek trošku pozrie na okolo seba, tak vidí, aké stavby tu máme a čo všetko nám uniká jednak z hľadiska katastrálneho teda do poriadku, ale aj z hľadiska daní, hej, teda že ľudia vôbec neplatia takéto stavby daní. Áno, väčšinou je tendencia sa rozčúvať, že mesto všetko zdaňuje, ale od nie je to na vymysel, asi sú to nejaké pravidlá, ktoré mám držať každý, že ak si postavím v sebe menšiu nejakú budku alebo väčšiu halu, možno nejakú stodolu na kovu domáceho dobytka, tak by som asi za to mal platiť. A zdá sa hovorím, že tých stavieb je tu pomerne veľa. Takže rozprávali sme o tom s kolegami z výstavby a zrejme začneme nejakú takú systematickejšiu prácu. Je to nepopulárne, áno, je to v princípe v podobe nejakého sťažovania situácie občanov, ale od nejaké pravidlo majú. Čo sa týka štvorkoliek, boli riešené minulý týždeň nejaké veci. A tam je to, že keď ľudia aj zavolajú mestskú políciu, kým tam oni prídu, tak tá štvorkolka je mimo, čiže toto je asi nie celkom uchopiteľné, ale verím na vedomie teda, že pokiaľ máme minimálne nejakú dopravnú značku, značku alebo nejakú identifikovať, treba to volá si dokonca aj lesná stráž, si myslím, že má tieto kompetencie a má ešte tvrdšie postihy, ako vieme dať si my 10 eur pokutu za mesto. Hej, takže tak. Nech sa páči.
Môžem doplniť tie štvorkolky a motokárová dráha, je zrejme vyschlené trávniky, najmä.
Aj tam je, ale je ich viacero, teda to tu je ako dáne.
Lebo štvorkolky a motokárovú dráhu nelegálnu na ornej pôde som riešila cez Veľkú noc ja s mestskou políciou, lebo sa na to sťažujú občania trávnikov. A nejakou dotyčného pána bude treba riešiť inou cestou, pretože ja som si akorát vypočula, čo všetko som, ale akože nemiedli s tým skončiť, takže ten bude riešený, lebo on tam má aj autoservis, kde takisto má auta odstavené na ornej pôde, čiže ja to budem riešiť, hoci teda trávniky celkom nespadajú pod môj teda rajón, ale budem to musieť riešiť, lebo na to, aby aj obyvatelia s trávnikom boli spokojní aj cez možno životné prostredie, pretože on tam je puštanutné aj keďže sú tam auta, autoservis, tak tam sú určite aj oleje a nejaké tieto nebezpečné látky, takže ďalšia vec s spoluhospodárskym družstvom samozrejme, že to, že to je orná pôda, čiže tam by sa mala predovšetkým obrábať a mám taký pocit, že spoluhospodárske družstvo platí za ten pozemok daň a to je v celku veľký pozemok, lebo to má asi 12 000 m štvorcových, takže asi aj s družstvom spolupráci to budeme nejako riešiť. A čo sa týka tých čiernych stavieb, tak ako to, čo povedal pán primátor, tak my s tým stavebným oddelením našim to budeme musieť, alebo teda ja už som to tak avizovala, že v podstate aj výklad zákona je taký, že ako náhle sa ide robiť dodatočné povolenie stavby, tak by malo byť automaticky spojené s priestupkovým konaním, čiže s uložením pokuty. Takže všetko, čo je možné, a je to ešte v rámci nejakej premlčacej doby, tak určite budú tí ľudia aj sankcionovaní, lebo takto nám to zákon ukladá.
Dobre, ak nie je nič, ja poviem možno v troch minútach ohľadne tej aktuálnej situácii. situácie, nepoviem do nejakých podrobností. Tá situácia je taká, že vlastne nedá sa celkom stavať na nejakých základoch, na nejakých východiskách a vstupných údajoch. Keby si dávnejšie, asi pred mesiacom došli prvé také tri scenáre, kam sa to môže pohybovať. Pre starú túru rozpočtová rada, rada pre rozpočtovú zodpovednosť definovala, že v tom najvážšom scenáre by nám malo vypadnúť na podielový taniak 150 tisíc eur. Tu sme samozrejme zavrhli, pretože tá je nereálna. Taká tá stredne ťažká bola definovaná na úrovni 550 tisíc eur a tá pesimistická, kedy sa uvažovalo o tom, že bude deficit 9%, tak nám obrovať to mali okolo 970 tisíc eur, čo by nám mal vypadnúť. Dobre, viete, že tie údaje sa pohybujú. Dnes by vyšlo ďalšie nejaké stanovisko z centrály vlády. Myslím, že by mal byť ten deficit opäť nejakom takom širokom rozmedzi 6 až 14%. Ak by bolo 14%, tak si neviem predstaviť ísť nad výpadom 1 000 000 eur novenskej pokladne. Každopádne, keďže nemáme presné vstupné údaje, tak sa nedá robiť nejaká presná prognóza, hej, ale dajú sa robiť nejaké scenáre. My máme načrtnuté nejaké tri scenáre, kde vlastne rátame s tým, že ten výpadok by začal na hranici 550 tisíc eur. Máme dohodnuté s pani predsedničkou finančnej komisie, že keď dojdú teraz v máji nejaké predikcie, tie predikcie mali byť už presnejšie a mali by vlastne viac menej kopírovať realitu, pretože už aj ekonomovia vedia, že vlastne hľadiska toho, čo tu bolo v tom marci a v apríli, už si vedia vlastne nejak tak aproximovať tie výpočty do nejakých reálnejších a konkrétnejších kontúr, aby to nebolo len také číslo, že 6 až 14, to je pomerne veľký rozpiel. Takže keď budeme vedieť nejaké presnejšie čísla, tak by sme vlastne sa nejak nakontaktovali, aby sme dali nejaký už vážnejší alebo záväznejší scenár, možno to obnozu priamo do na verejnosť, respektíve by sa to prediskutovala, teda, či teda ideme týmto scenárom alebo nie. Každopádne my sme sa tu, alebo tieto posledné týždne, dva, sme mali pomerne intenzívne jednania s mestskými organizáciami, so školskými organizáciami, všetkými, ktoré máme v meste, teda zariadeniami. Mali sme diskusiu s odbormi. Zdá sa, že každý chápe tú situáciu a teda akceptuje, teda, že bude musieť dôjsť k istým nejakým úpravám alebo opatreniam, ktoré sa bytostne dotknú aj zamestnancov mesta, keď to poviem všeobecnosti. Už teraz bežia učiteľa v materskej škôlke na 80%. Ostatné zariadenia pôjdu vrátane mestského úradu od 1. júna na 80% platov. S tým, že dneska som ešte volal s pani Adamkovou, že vlastne dala to aj ľudí, keby sa uvoľnili tie opatrenia, tak vlastne oni chcú ísť na 80% už teraz od mája. Aby v decembri, keď bude veľa nejakých aktivít, predpokladajme, že po uvoľnení, aby tam v podstate mohli na 100%, pretože tam by sa asi nedalo ísť celkom na 80% nejakého výkonu. Takže mali sme rokovania s technickými službami, tam sme si dohodli nejaké predbežné scenáre, kde by sa vlastne krátil rozpočet a transfery. Mali sme jednania s CV, čiže so Zuškou, u Technotúru a Lesotúru. Neviem, kedy ste mali Ríšo dozorovať do
Lesotúru? Včera.
Kedy?
Včera. Včera je.
Tam predpokladám, že vlastne tam asi ani by nemala byť nejaká dikcia z mestského úradu, pretože vlastne oni, ich by mal, pre nich mal by sme rozhodný ten výstup, ten vzťah, ktorý má oni v mestu v zmysle nejakých odvádzaní peňazí vo vzťahu mestu. To znamená, či si oni urobia nejaké opatrenia hľadiska ich organizácií, to je na nich, aby to ustáli. Každopádne ale sú informovaní takisto o týchto veciach. Takže počítame s tým, že prídu reštrikcie a teda čo chcem povedať, že ľudia to zobrali asi tak, ako to je. Neboli nejaké veľké rektárne. Samozrejme počítame s tým výpadkom, ktorý je na tej úrovni 550-600 tisíc. Ak by to bolo viacej, tak by sme museli ísť asi na ešte nižšie percentuálne hladiny platov. Ak by to bolo okolo hranice niekde milión, tam potom musíme hovoriť, či sa dá pomôcť rezervného fondu. A ak by to bolo ešte vyššie, na milión eur, tak potom asi treba hľadať iné možnosti. Nehovorím, že sme to len siahli. Dneska som čítal, že posíce si zobrali 14 miliónový kontokorentný úver, aby preklenuli nejaké výplaty, ktoré majú. Nehrali, že musíme ísť týmto spôsobom, ale sú tam tieto veci. Dobrou správou možno v tomto zlom je to, že my zatiaľ počítame v tom scenári s tým, že by mohli prísť nejaké kompenzačné dorovnania zo strany štátu. Štát sa teraz správa, alebo vláda sa správa pomerne macovský k samosprávu všeobecnosti, či už k ľudskám, alebo k mestám. Majú nás v podstate tie hierarchie nejakých priorít úplne na samom konci, ako keby si neuvedomovali, že vlastne ten život je v mestách a týchto samosprávach. Takže je obrovská kritika, doslova sa museli z K8-čky, zo zmosu aj z Unie dnes natlačiť do krizového štábu, aby vlastne vedeli reprodukovať a interpretovať požiadavky tých samospráv. A zatiaľ sa zdá teda, že asi tie priority sú niekde inde. Každopádne sa jedná o to, že chápeme teda, že tá ekonomická sféra je prioritná, že tá vytvára tie primárne zdroje, ale aj tie mestá, obce alebo aj tie ľudské svojím spôsobom majú niektoré kompetencie, respektíve povinnosti, ktoré sú bytostne dôležité. Takže túto som zatiaľ sklamaný a teda chcem len dúfať, že dôjde aj k tomu, že tá vláda prispieje nejakým tým nemalým centom na to, aby kompenzovala tieto výpadky. Pretože inak sa môže stať, že sa to tu rozsype celé a potom bude veľmi neskoro. Takže nechcem to hovoriť z pozície nejakého dramatizovania, alebo že to je tragédia, sme tu na to, aby sme to riešili, aby sme to ustáli, vrajím, sme pripravení ísť do istých proaktívnych riešení. Uvidíme každopádne, tak ako povedala pani prednostka, majú prísť vlastne nejaké predikcie na máj, keď máj bol vždy podielový daň na ten najnižší v roku. Ale tam uvidíme tú odsilku, koľko sa to bude lišiť od toho plánu, ktorý máme. Takže ako ste si všimli, tak my sme zatiaľ ešte v plúse na podielový daň na nejakých 30 tisíc, ale každopádne, aby mali byť iba krádovo 100 tisíc, 100 tisíc, tak na nejaký plusový 30 tisíc nie je pre nás aby ste teda vedeli nejakú informáciu o tom, že je to agenda číslo 1 teraz na úrade a snažíme sa riešiť tak, aby tie dopady boli čo najmenšie. Nevieme tak z tých vstupov, nemáme žiadne vstupy, nevieme, čo nás na môže čakať. Uvidíme.
Mohla by som sa počítať, pán primátor, ja len v tej súvislosti s krátením tých mzdových prostriedkov uvažujete aj u technických služieb, u tých robotníckých profesí?
Môžem odpovedať, ja my sme sa bavili s pani riaditeľkou v tom duchu. Oni prišli so svojím návrhom, že kde by vedeli ušetriť. My sme mali niečo s pánom primátorom spracované. Dá sa povedať, že tá suma sa nám takmer zhodla na nejaké 3000 rozdiel. Bolo to niečo cez 200 tisíc. S tým, že my sme neurčovali, že čo budú robiť. Je to na nich, ako oni dokážu sa s tým vysporiadať, čo sa týka týchto záležitostí. Myslím si, že v tom prvom kole, teda o tej strednej ceste, by to možno sa ich netýkalo. Pokiaľ tá situácia bude ešte horšia, tak v tom prípade si myslím, že aj u nich príde k tomu, že tie mzdy budú musieť upravovať. Len ťažko je to povedať dopredu. Takže my sme ani u pani riaditeľky DK, ani u technických nehovorili, akým spôsobom, len aby vedeli, že zrejme, o čo v tom rozpočte prídu, o akú finančnú čiastku a oni, aby si to vedeli nejakým spôsobom upratať. Technické služby už od začiatku roka majú nižší stav, teda neprijímali tých pracovníkov na tie práce, tie ženy, čo prijímali a tak ďalej, že sa to budú snažiť vykryť. A na druhej strane s tým súvisí aj to, že množstvo aktivít, ktoré by sa mali robiť, alebo na čo sme plánovali dať peniaze, my v podstate plánujeme zrušiť, pretože na to nebudeme mať. A v tej súvislosti aj to, čo povedal pán primátor, ja by som vás chcela ešte poprosiť. Určite sa stretávate s občanmi a majú pripomienky k tomu, či sa kosí, nekosí, zametá, nezametá.
Ja si myslím, že v tejto situácii aj tieto služby poskytované občanom budú v obmedzenejšom režime, pretože tie výdavky samozrejme to ovplyvňuje, takže ak sa vás aj bude potom niekto pýtať, treba to naozaj zdôvodniť, že nie je to len tak, že by sa niekomu nechcelo, ale naozaj to bude závisieť od toho, aký ten rozpočet tie technické služby budú mať, nie preto, že by to nechceli robiť alebo podobne. Takže obmedzí sa to na to najnutnejšie. Dokonca sme sa bavili o osvetlení mesta. Dnes už pani riaditeľka tú etapu, ktorú máme, že sa to dá nastaviť na istý výkon, aby sme šetrili, nastavené to je. Akurát sme sa dohodli, že napríklad námestie nemusí byť vysvietené a podobné veci tam, kde naozaj sa dá šetriť, že nebudeme mať fontán, lebo s tým sú súvisia ďalšie výdavky, povie sa tam 500, tam 1000, ale my skutočne ideme položku po položke a euro po euro. Pretože ak nám vypadne 1/3 rozpočtu, ja momentálne si to dosť dobre predstaviť, teda neviem. Takže naozaj pôjdeme na veľmi úsporný režim a to, ako si to oni urobia, možno budeme o mesiac múdrejší, budeme vedieť, ale zatiaľ sme sa mi na túto tému s nimi nerozprávali.
Ale my sme tam počuli tie témy všelijako a dokonca nám vykázali celkom zaujímavé kombinácie. Ja neviem, že tak bude, hej, len ak si zoberiem, že keď mali učiteľky materskej školy ešte 2 mesiace doma a majú brať plat, viem si predstaviť, že nejaké záhradkárske práce dnes by sa dali robiť. Napríklad z mestského úradu sme si dali záväzok, hovorím teda, keď si pred 89. že, lebo tam pár z technických služieb, že čo nemusia robiť, alebo čo by sa nemuselo robiť, možno to zle formulujem, teda, čo by nemuselo až takou prioritou, hej, že nepokosíme cintory. Tak sme si povedali tu, že dobre, okej, pôjdeme tam dvaja a my to pokosíme. Hej. Čiže nejak sa tak podoplňať, pokiaľ sa to dá. A pokiaľ pak niekto je doma a berie nejaké percento platu, tak asi je možno dobré ho nejak zamestnať. Tuto mestské peniaze, respektíve mesto prispieva konkrétne dajme tomu v rámci materskej škôlky na platy. Tak netreba byť doma, tak poďme aj v rámci nejakého spoločenského žitia a tak ďalej niečo urobiť. Ja to nevidím ako uzavrieť. To znamená, inými slovami, ak by mesto aj potrebovalo zamestnancov, dajme tomu chlapov na nejaké iné aktivity, tie ženky si idem predstaviť, že nejaký skupinka by sa by si realizovali. Čiže možno takéto scenáre, tak ako povedala Soňa, závisí to od toho výpadku. Ak to bude príliš dramatické, no tak nejaké riešenie bude, ak to bude nejaká taká light verzia, tak prebiehne tým nejako na chvíľku sa uskromníme a potom zase pôjdeme do toho.
Preto ja som sa aj našho pýtala, lebo si myslím, že tí robotníci v tých technických službách idú s najnižšími platmi a v podstate stále pracovali, že neboli doma a čiastočne je to aj rizikové zamestnanie, že to je ten vývoz odpadu a také, takže z toho pohľadu sa mi to zdalo také dosť tvrdé opatrenie.
My sme to
tie malé platy, ale keď si to pani riaditeľka tak určí, tak...
My sme sa s nimi o tom bavili, dokonca tam bola aj diskusia, že vlastne áno, pri týchto nízkopríjmových skupinách, to je možná otázka tomu kultúry, si povedme otvorene, ak by išli na 80% z titulu, teda že by mohli ísť pod nejaký príjem, pod nejakú hranicu kvázi minimálne mzdy, ale im sa kráti aj pracovný čas, to znamená aj na úrade, že to bude tak, že vlastne my budeme mať od 1. júna 4-hodinový pracovný týždeň. To znamená, my budeme pracovať len 4 dní, túto, to znamená, že pôjdeme na 80%. Inými slovami, za 4 dní dostaneme vlastne akoby 100%, ak sa teda vyjadrujem.
Pracovnému času, 80% pracovného času, to je 80% mzdy. A s tými 4 dňami to plánujeme, takže mestský úrad bude fungovať samozrejme 5 dní, ale s tým, že mimo úradných dní, ktoré sú vyčlenené a teda budú od mája trošku rozšírené, by tie útorky a štvrtky sa kolegovia na oddeleniach prestriedali, spravíme si harmonogram, aby každé oddelenie bolo zastúpené a aby občania, pretože ich k tomu vyzývame, aby vybavovali si elektronicky, telefonicky, aby mohli byť vybavení, aby teda nie je to tak, že by niektorý deň v týždni bol úrad zatvorený. Ale takýto máme scenár. A čo sa týka aj tých technických služieb, lebo pod minimálnu mzdu nikto nemôže ísť, zo zákona to vieme všetci dobre, ale pokiaľ by to bolo, že sa zníži pracovný čas, tak tamto možné je, ale hovorím, o tomto scenáre sme zatiaľ nehovorili. a myslím si, že je to na zvážení naozaj.
Ale oni tak aj brali dámy, čo tu boli teda, že oni toto berú ako na zrecel, takisto terénne opatrovateľky, tam chceme ísť na 100%, hej, to znamená, to sú tie žienky, ktoré vlastne tie platy nemajú vysoké a najvyššie teda je tam ten aspekt sociálny, ale aj tá prvá línia, hej, že pre druhú a tak práve tie vlastne uvažovali na tom, že táto skupina ľudí, 9 ich je.
Aj opatrovateľky z OSKE, aj terénne opatrovateľky, takže že sa ich to zatiaľ takéto úpravy týkať nebudú. To sme už všetko preriešili, len hovorím, že ono je dosť zložité, tak ako sme to už viackrát povedali, povedať niečo, že to bude takto. My sme sa aj tu dohodli, že budeme prehodnocovať po 20. v každom mesiaci, kedy nám prídu, predpokladám, že aspoň nejaké peniaze nám prídu, tú situáciu, aby sme sa vedeli zariadiť na ten ďalší mesiac. Lebo naozaj asi to bude pomerne zložitá situácia, preto sme, a s tým budete oboznámení, až teda sa ešte k tomu vyjadria aj ostatní, robili také úpravy, že mnohé aktivity, ktoré boli naplánované v roku 2020, nebudú môcť byť, pretože na to jednoducho nebudeme mať. A ide nám o to, aby sme zachovali tie pracovné miesta, či v tých technických službách, či v tých opatrovateľiach, lebo ich potrebujeme, či tu. Volíme tú cestu, že snáď teda je lepšie znížiť na istú dobu ten plat, ako sa s niektorými rozlúčiť. Takže ide o zachovanie pracovných miest, tak ako sa to všeobecne hovorí, teda počúvate to denodenne. Takže taký je scénar teraz, ale netvrdím, že o mesiac nebude troška iný.
Čiže...
Ďakujem.
Dobre, ak nemáme nič, nemusíme to mať hovoriť točne, takže programu vyčerpali. Ďakujem vám za vašu účasť. Príjemný deň ešte.